Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival.
Idemo.
Design.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, dobar dan, ja sam Sonja Milovanović, a ovo su Kulturni krugovi Radio Beograda 2 za ponedeljak, 13. jun. Mi vam u prvom satu govorimo o tome što smo pratili za vas iz događajima iz kulture. Prvo ćemo čuti kako je proteklo uručenje nagrade Kočićevo pero za proleće 2016. Dobitnik je Vasa Pavković za knjigu priča Okean Dunav u izdanju zadužbine Petar Kočić, a ova nagrada uručena je u Srpskom književnom društvu. U Beogradu, u Madlenijanumu, od 10. do 14. juna gostuje Narodno pozorište Republike Srpske sa predstavama Otac i sin Nebojše Romčevića, Časovi u kojima nismo ništa znali jedni o drugima, Petera Handkea i Sinovi umiru prvi, Mata Matišića. Izdvajamo vam što je bilo interesantno na tribini Filmski ekran kao ogledalo unutrašnjeg sveta u okviru ciklusa Sigmund Freud i Leonardo da Vinci, jedan susret psihoanalize i umetnosti, a koji se održava u biblioteci grada Beograda. Argentinski pisac Ignacio Hutini gostovao je u Nišu i predstavio roman Saturno. Na konferenciji za novinare u Delfi knjižari saopšteno je kako je zamišljena 14. regionalna manifestacija Noć knjige, koja počinje u petak 17. juna. A danas u 19 časova u grafičkom kolektivu otvara se Grifon 2016. izložba sa 11. konkursa za najbolji grafički dizajn u Srbiji. Žiriranje je nedavno završeno, pre neki sat. Gost nam je Nenad Trifunović, predsjednik žirija, te ćemo čuti ko je, naravno, dobio priznanja ove bijenalne manifestacije koja, kako organizatori kažu, pruža realan uvid u aktualnu produkciju grafičkog dizajna u Srbiji, Republici Srpskoj i Crnoj Gori i onih autora koji su svojim poreklom, školovanjem ili boravkom vezani za ove prostore. U drugom delu kulturnih krugova u tematskom bloku Ars Sonora, koju uređuje i vodi ovog ponedeljka Bojana Žižić, govorit ćemo o ovogodišnjem 11. Beogradskom festivalu rane muzike, završnom koncertu u ovoj sezoni Beogradske filharmonije, nastupu Lajka Feliksa u Barutani i muzičkoj večeri naslovljenoj Smejati se muzikom u Srpskoj akademiji nauka umetnosti.
Far. They make believe that everything is exact. to make me cry again. 'Cause it will never hurt as much as it did then when we were both right and no one had blame. But now I give up on this endless game. 'Cause who wants to be right? 'Cause the rain is better when something is wrong. I get the excitement in my bones even though everything's a strain. When night comes and
Danas je u Srpskom književnom društvu Vasi Pavkoviću uručena nagrada Kočićevo pero za proleće 2016. Reč je o knjizi priča Okean Dunav, a o ovome nas izveštava Tamara Krstić.
Nagrada Kočićevo pero koju dodeljuje zadužbina Petar Kočić Banja Luka Beograd dodeljuje se za visoka dostignuća u savremenoj književnosti i odanost lepoti Kočićeve misli i reči. Jednoglasnu odluku o laureatu za proleće 2016. godine doneo je žiri u sastavu Mladen Vesković, Miljenko Jergović i Nikola Vukolić, koji je kao predsednik žirija obrazložio odluku da nagradu dodele Vasi Pavkoviću za knjigu Okean Dunav.
Naslov otkriva Pavkovićev odnos prema svijetu, stalnu zagledanost ispod površine stvari, dalje od prvog utiska koji obično više obećava nego što daje. Jer tajna je skrivena svuda, u česticama pijeska, u trenucima trajanja, kao i u gromadama stijena i bezmjerju vremena. Za čovjeka Pavkovićevog duha i radoznalosti sve može da bude podsticaj dubokog razmišljanja i umjetničke kreacije. U Dunavu on je uvijek iznova započinjao, ali i nastavljao svoju priču o prirodi, nekad slijedeći nit onoga što je stvarno doživio, što se zbilo na obalama rijeke koja od najranijih dana protiče kroz njegov život i čini sadržaj bića, stvarnosti, snova i sjećanja i drugi put izmišljajući, predajući se čaroliji zamaštavanja. Oba ta postupka u rezultatu se mnogo ne udaljavaju, jer je davno je rečeno predmet svakog umjetničkog dijela život u bezbroj oblika.
Ova knjiga priča ima u osnovi izrazitu autobiografsku podlogu, ali i različite živote o kojima govori autor Vasa Pavković.
Zbirka priča Okean Dunav u podnaslovu ima odrednicu Priče iz prirode. I zaista svih 14 priča govori o odlastima u prirodu na obale Dunava i Tamiša, na nasipe pokraj ovih reka, na neke bare i jezera i na koncu, kada ribolovo postaje prošlost, priče se bave junakom koji odlazi u peščaru. I to je taj put od reke, od vode, od svetla, prema zemlji i pesku, prema prahu. Priča kronološki prate jednog istog junaka rođenog u gradu, prate njegov život od dečaštva, preko mladićstva i tako sve do čoveka koji je u odmaklim životnim sezonama, dakle u mojim sadašnjim godinama. Neke od priča su imaginarne, nastale uz pomoć drugih pisaca i drugih priča, druge su izveštaji iz mog života. U pozadini svih priča diskretno teče istorija. Istorija Jugoslavije, pa istorija njenog raspada i na kraju ovo sadašnje, skoro aktuelno, vreme življenja u Srbiji. Na tom putu podršku su mi između ostalih pružali i pisci prošlih vremena. Miodrag Borisavljević, Momčilo Milankov, ali i savremene kolege Danilo Nikolić i Mihajlo Pantić.
A koliko se ove priče mogu povezati sa pričama Petra Kočića, govori član žirija Mladen Vesković.
Odluka o donošenju, odnosno odluka žirija da se nagrada Kočićevo pero dodeli Vasi Pavkoviću za zbirku priča Okean more zaista nije bila teška, imajući u vidu pre svega sadržaj knjige, ali i značaj Vase Pavkovića za našu savremenu književnost, što kao pripovedača, pesnika, esejista, romanopisca, urednika. Dakle, prosto jedna od najznačajnijih aktivnih figura u našoj književnosti u prethodne 3,5 decenije. S druge strane, pojavila se jedna vrlo lepa paralela koja nije bila samo metaforička, prenosna, nego već vrlo direktna. Ove priče zaista u velikoj meri, naravno, poštujući različit geografsku lokaciju u kojoj Vasa smešta svoje priče u odnosu na Kočića, naprosto su se namestile direktne veze sa Petrom Kočićem. I neke od ovih priča, poput recimo Sećeg srca, u velikoj meri svojom atmosferom mogu, na primer, nalikovati Kočićevoj priči kroz Oluju.
I Vasa Pavković se u svojoj besedi osvrnuo na stvaralaštvo Petra Kočića i na moguće veze sa njegovim pričama.
Sa prozom Petra Kočića vezuje me u ovoj knjizi upravo priroda, odnosno slika prirode. Niko kao Kočić nije umeo da opiše planinu, planinske magle sa zmijanja, nepogode, ali i planinsku pitominu. Ovaj suptilni realista, kako ga je okarakterisao Slavko Leovac, poticao iz prirode, iz malog planinskog sela, i priroda je bila suštinski okvir njegovog pripovedanja i razumevanja sveta, posebno u najboljim pripovedačkim momentima. U onima bez kojih, složit ćemo se, ne bi bilo Andrića i Ćopića.
Hajde, sanjaj me, sanjaj, ti ćeš me voleti, ostaće glas. Hajde, sanjaj me, sanjaj, slušaj ti glas. Hajde, sanjaj me, sanjaj, vidiš me kao da nisi tu. Reči koje ću naći u tvom su vremenu. Govori mi sve da noć je prošla i da videće, da videće me ljud. Nečim te pokrivam dugo, dugo. Noći su ovdje tihe i osjećam se, osjećam se dugo. Noći su tu ovdje tople. Hajde, sanjaj me, sanjaj, ti ćeš me voliti, ostaće glas. Hajde, sanjaj me, sanjaj, slušaj ti glas.
Thank you.
Na velikoj sceni opere teatra Madlenijanum glumci Narodnog pozorišta Republike Srpske igraju od 10. do 14. juna tri predstave. To su Otac i sin Nebojše Romčevića u režiji Nikole Pejakovića, Časovi u kojima nismo ništa znali jedni o drugima Petera Handkea u režiji Mladena Materića i predstava Sinovi u miru prvi komad Mata Matišića u režiji Marka Misirače. Prve dve predstave gledala je koleginica Mira Knežević.
Anja Ilić je članica pozorišta Republike Srpske koja gostuje u Madlenijanumu, igrala je u obe predstave i evo šta kaže za naš program.
Pa jeste, stvarno potpuno žanrovski različite dve predstave i onako veliki izazov jedna i druga svaka na svoj način. Vidjeli ste ono sinoć, Otac i sin, onako jedna vrlo emotivna priča porodična koja se tiče, čini mi se, svih ljudi u sjajnoj, zaista sjajnoj izvedbi Petra Božovića, koji zaista nam je velika i čast. Ovo, mislim, ovo ne želim da zvuči kao neko,
da,
neko
da, nije,
opšti,
nije, nego...
zaista je sam proces i igra s njim. Ja se zaista i moje kolege osjećamo nekako privilegovanim što smo dio te ekipe i što s njim dijelimo scenu i on je zaista jedan veliki glumac i jedan predivan partner i eto, to je sve, što, sve najljepše zaista mogu da kažemo. I s druge strane, ova predstava, poseban proces, drugačiji, bila nam je isto izazov da ovako veliku ansambl predstavu da to bude, kako da kažem, da iznesemo na pravi način ono što je Mladen zaista pripremio i imao i znao je vrlo dobro od samog početka šta želi, da ga svi nekako ispratimo u tome. Tako da eto, to nam je bio neki zadatak.
Kako reaguje publika? Ovde ste prošli odlično, dakle aplauz je zaista bio od srca i divno ste nagrađeni u oba slučaja.
Da.
Ali me zanima kako reaguje publika na ovu, pogotovo na ovu predstavu Časovi u kojima nismo znali.
Da, pa onako podijeljeno su, moram da kažem, mišljenja. Neki su oduševljeni, a neki, čini mi se da nekako im ne razumiju taj jezik. Jednostavno, ali cijeni se rad i trud koji je zaista uložen i koji je očit u ovoj predstavi, to ne može da se nekako porekne.
Njen kolega Ljubiša Savanović igra u sve tri predstave sa kojim se Narodno pozorište Republike Srpske predstavlja operi teatru Madlenijanum.
Večeras smo igrali predstavu Časove tokom koji nismo što znali jedni drugima u režiju Mladena Materića, je to i za nas nešto novo. Mislim, gdje god smo i dosad bili da je publici to je jedna nova forma, prosto nečesta tako ovdje kod nas na Balkanu.
Mm-hmm.
Tako publika i reaguje. Sigurno im je to nešto novo, nekima se naravno dopada, većini, a nekim ljudima normalno i ne, kao svaka druga predstava.
I divno je što je to nekako na kraju sezone, dolazite sa tri odlične predstave, dakle jedno prosto repertoarsko osveženje, ne samo opere teatra Madlenijanum, nego beogradskog pozorišnog života.
Pa meni je drago ako je to tako, ako vi tako kažete, sigurno da je i publici zanimljivo da vidi neke druge glumce, neko drugo pozorište, a i nama je naravno interesantno da vidimo kako će publika u drugim gradovima da reaguje i nadam se da će ovo do sad je bilo u ova tri dana ovo gostovanje možemo ocijeniti kao uspješno.
A, dakle, još jednom sutra 14. juna igraju glumci Narodnog pozorišta Republike Srpske u Madlenijanumu predstavu Sinovi umiru prvi Mata Matišića u režiji Marka Misirače.
Yeah.
Petak uveče u biblioteci grada Beograda u okviru ciklusa Sigmund Freud i Leonardo da Vinci, jedan susret psihoanalize i umetnosti, održana je četvrta tribina pod nazivom Filmski ekran kao ogledalo unutrašnjeg sveta. Organizatori ovog ciklusa su Biblioteka grada Beograda i Psihoanalitičko društvo Srbije. A na ovom predavanju je bila Ana Vučković.
Istovremenost razvoja filmske umetnosti i psihoanalize nužno je vodila ka uzajemnoj bliskosti. Psihoanaliza i psihoanalitičari su decenijska inspiracija filmskoj umetnosti i kao takvi su slikani u raznim žanrovima, od komedije preko drame, fantazije ka trilerima. Bez obzira da li se psihoanaliza ili psihoanalitičar konkretno pojavljuju na filmu ili ne, stavovi, promišljenja, fantazije scenarista i režisera vezane za psihološko su uvek prisutne. Tu se otvara prostor za psihoanalizu i njenu stalnu težnju ka razumevanju. Kako filmska umetnost vidi psihoanalizu i kako psihoanalitičar analizira film, u petak su u biblioteci grada Beograda približili predavači četvrte tribine Psihoanalitičkog društva Srbije, psihoanalitičarke Milica Martinović i Sandra Simić, ali filmski režiser Srdan Golubović.
Kada govorimo o unutrašnjem svetu junaka na filmu, pošto je to suština prirode filma, naravno najuspešnije su se time bavili najveći i najznačajniji filmski autori. I kada govorimo o tome, to je naravno pre svega Tarkovski, Bergman ili Hičko, Kurosawa, koji su se na vrlo različite načine bavili unutrašnjim svetom junaka. Pa kada govorimo o savremenom filmu koji nam je, eto, blizak, možemo da imamo primere kao film Ljubav Mihajla Hanekea ili film Zimski san Nuri Big Čejlana, kao primere najdubljeg poniranja u intimu junaka kojima se reditelji bave. Posebno interesantna način na koji se unutrašnjim svetom junaka bavi Ingmar Bergman, kroz prizmu smrti, straha od smrti i fenomena smrti u različitim filmovima.
Bilo je reči o Tarkovskom, Bergmanu, filmu Shaolov sin, rediteljima oniričnog stila, a onda se prisutnoj publici, koju su uglavnom činili studenti, obratila psihoanalitičarka Milica Martinović, u čijem je fokusu bio Freud.
Film nije mogao da zaobiđe direktno prikazivanje psihoanalitičkog metoda i psihoanalitičke prakse i mnogi filmski stvaroci imali su i sami psihoanalitičko obrazovanje, a izvesni su bili analizanti u psihoanalizi. Prirodno je da su nalazili nadahnuće u psihoanalizi. Međutim, po mišljenju Glena Gabarda, koautora knjige Psihijatrija i film, filmovi koji tačno portretišu psihijatriju i psihoanalizu u istoriji američkog filma mogu se izbrojati na prstima jedne ruke, koji su zaista onako povezani sa psihoanalizom, kako to teorija i praksa psihoanalitička nalažu. Za razliku od dokumentarnih, istorijskih i pseudobiografskih filmova, što je i Houstonov film, Freud jedna strast i Cronenbergov film Opasan metod, Freud je u kinematografskoj slici postao van vremena figura. On je odvojen od svoje istorijske slike. Menikov je video omogućio je da se sagleda kako se pop kultura obnavljala, revidirala i poštovala Freuda u toku mnogih decenija. U njemu se Freudova slika održava, rastelovljena, kao živo pamćenje koje putuje od jednog do drugog lika iz filma u film. To je dovelo do velike raznolikosti njegovih funkcija u filmu. U nekim filmovima Sigmunda Freuda oslovljavaju samo po imenu ili sa Herr Doktor ili Zigi ili ga pak preimenuju u Doktor Friend. U filmu Bolestan od ljubavi, Love Sick, on se javlja kao vizija duha koji daje savete smušenom psihoanalitičaru kojeg igra Dudley Moore, koji je zaljubljen u svoju pacijentkinju. Ponekad Freud ima smešnu ulogu kao u TV seriji Zvezdane staze Sledeća generacija, to je iz 93. kada se pojavljuje u svojoj holografskoj verziji i analizira snove androida Data i daje mu dijagnozu polimorfno-perverzne individue. Naučnik i ateista, Freud ne veruje u duhove, ali kao psihoanalitičar proučava verovanje u veštice, piše o demonološkim problemima, otkrivajući njihove psihološke motive, rasterujući verovanje u duhove. Filmski autori taj proces shvataju metaforično kao neku vrstu egzorcizma. Možda je to razlog što je uloga Freuda u filmu Pustolovine mladog Indiane Jonesa dodeljena Maxu von Sydow, proslavljenom u ulozi isterivača đavola.
Poseban segment večeri bilo je tumačenje filma Do kraja sveta Vima Wendersa sa psihoanalitičkog stanovišta, a zadovoljstvo da ovaj film raščlani imala je Sandra Simić. Ovakav interdisciplinaran pristup neobično je privlačan, pa je nada da će se ovakve tribine nastaviti.
Stalno gledaš, da li te
Narodna biblioteka Stevan Sremac u Nišu u saradnji sa ambasadom Argentine i Kulturni centar Latinske Amerike organizovala je književno veče na kojem je predstavljen roman Saturno Ignasija Hutinija. Glavni motivi su Saturn, tango, vozovi, a na koji način su povezani za kulturne krugove govori argentinski pisac u razgovoru sa Zoranom Velikincem.
El tango es la música de la melancolía y también es la música del cambio.
Tango es música melancolía y promene.
El mito de Saturno también tiene que ver con una nueva etapa, con una nueva era y con la melancolía de añorar la antigua etapa.
Mito Saturno takođe ima veze sa promenama, novom erom, ali i melanholijom vezanom za prošlo vreme.
Al mismo tiempo, el tren representa para mí el viaje entre lo antiguo y lo nuevo.
U isto vreme, voz za mene predstavlja jedno putovanje između starog i novog.
El tren es un viaje entre estas dos etapas.
Voz je jedno putovanje između ove dve etape.
Y yo viniendo de una zona donde el tango es tan relevante y el tren es mi método de conexión con la ciudad.
A s obzirom da dolazim iz oblasti u kojoj je tango jako važan, a voz povezuje mesto gde ja živim i Buenos Aires.
Para mí la conexión entre estos tres cosas es muy evidente.
Za mene povezanost između ove tri stvari jako je očigledna.
Da li univerzalne teme kojima se bavite prevazilaze državne i nacionalne granice i da li su vaše knjige prevođene na strane jezike?
Claramente mi libro tiene mucha influencia con la cultura argentina.
Naravno da na knjigu je uticala dosta argentinska kultura.
Pero la cultura argentina es una mezcla de distintas culturas.
Ali argentinska kultura je mešavina raznih kultura.
Entonces, puede ser también muy bien interpretado por distintas culturas.
Na taj način može se naći interpretacija iz raznih drugih kultura i mogu se pronaći razne druge kulture u njoj samoj.
Prueba de eso es cuán popular es el tango en Serbia.
Sam dokaz toga jeste popularnost tanga u Srbiji, recimo.
Por ahora no hay ninguna traducción. Estamos viendo la posibilidad de hacerlo.
Za sada ne postoji ni jedan prevod na drugi jezik, ali razmišljamo o mogućnosti da bude jedan ili dva.
Koliko su argentinska i srpska književnost međusobno povezane i da li ste vi u komunikaciji sa nekim piscima iz Srbije ili Republika bivše Jugoslavije?
Que yo sepa, no hay mayores relaciones en cuanto a cuestiones artísticas entre Argentina y Serbia.
Što se umetničkih stvari tiče, mislim da nema toliko povezanosti između srpske i argentinske književnosti.
Sí hay muy buenas relaciones políticas.
Politička povezanost je mnogo jača.
Yo personalmente no tengo mayor contacto con escritores serbios, actuales al menos.
Nisam u kontaktu sa nekim poznatim piscima iz Srbije, bar onima koji su sada u trendu.
Al único autor serbio que he leído es a Ivo Andrić.
Jedini srpski autor kog sam pročitao jeste Ivo Andrić.
Pero me han recomendado algunos y trataré de ponerme al día con ellos.
Ali preporučili su mi neke pisce i potrudit ću se ili da pročitam njihova dela ili možda čak i da stupim u kontakt sa njima.
Hvala na ovom razgovoru.
Gracias por la conversación.
Hvala.
Take me by the hand, beautiful tango, until you make me dance. How sweet it can be if you make me dance. How long will it last, baby, if we dance? Come to the stranger, don't wanna know your name. you make me dance. How long will it last? Baby, if we dance, come to the place where the skin speaks the secret words in Spanish, where the night turns out the light of day for us to show some courage. So don't go if you wanna know. Don't go if you don't know. Don't go if you wanna know. Don't go, don't go, don't go, beautiful stranger. Take me by the hand, make me dance all night. I wanna take the chance. I love the way you move. Makes me feel like I'm on a river flow. Cause we've got time, and yes, we've got time. Beautiful stranger, I wanna lose my mind. Beautiful stranger, in the depth of your arms. Beautiful stranger.
U petak 17. juna u Laguninim klubovima čitalaca i knjižarama Delfi od 17 sati do ponoći održat će se 14. regionalna manifestacija Noć knjige. Tim povodom je danas u knjižari Delfi održana konferencija za novinare koju je pratila Dragana Kovačević.
Šta se sve može videti u Noći knjige? Pred čitaocima će se naći nova knjiga Svetislava Basare, Očaj od Nane, i bajka Dobrice Ćosića, priče savremenih srpskih pisaca, naći će se u zbirci priče o Kosovu i Orlovi ponovo lete u okviru Lagunine edicije Talasi. Velike svetske hitove za čitaoce tu su nova knjiga Paula Coelha, Biti kao reka, knjiga Tracy Chevalier, Plodovi na vetru i nova knjiga Lucinda Riley, Sedam sestara. Knjiga koja će privući pažnju čitalaca je 10 dana u Islamskoj republici, prvi detaljan izveštaj iz srca terora. Ovaj važan istorijski dokument donosi krajnje autentičan uvid u neshvatljivo brutalan način razmišljanja boraca Islamske države. Tu je i novi roman UNSB-a. Njegovi romani iz serijala o inspektoru Hariju Huleu postali su najtraženije knjige kod nas. Laguna je do sada objavila 8 od ukupno 10 romana o Huleu. Noći knjige stiže još jedna, roman Buba Švabe. Pomenuću još i knjigu Nobelovke Svetlane Aleksijević, Černobilska molitva, ali i roman kineskog Nobelovca Mo Jena, Smrt na sandalovom kocu. To su samo neki od naslova koji se mogu naći u Noći knjige, a o svemu više Tanja Vučković iz Lagune.
Posle Beograda Niš će imati najviše lokacije. Imamo 3 knjižare u Nišu, zatim Subotica 2, Novi Sad takođe 2. Dakle, mnogo prilike da se svi oni koji vole knjigu sretnu sa sjajnim izdanjima. Regionalnu komponentu Noći knjige daju klubovi čitalaca u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, konkretno u Banja Luci, Tuzli i Sarajevu će se i ovog puta održati Noć knjige, a u Crnoj Gori, u Podgorici i Nikšiću. Dakle, istrajavamo, evo, 7 godina, 14. Noć knjige, jun, decembar, jedan dobar tempo, pokazalo se da ljudi se prosto žele Noći knjige i sa velikim zadovoljstvom i entuzijazmom učestvuju. Nadamo se da će tako biti i ovog puta. U Beogradu Noć knjige se održava na 16 lokacija. Dakle, 15 knjižara Delfi, Lagunin klub čitalaca ovde u Resavskoj 33. Znam da je to uvijek zanimljivo istaći, jer te brojke govore o masovnosti na neki način. I ovog puta išli smo u dva pravca kada smo osmišljavali Noć knjige. Dakle, Noć velikih popusta, popusti na Lagunina izdanja idu od 25% za jedno izdanje ili jednu knjigu, zatim 30% na dva izdanja, 35% na tri izdanja i 40% na četiri i više izdanja. Dakle, to su najveći popusti koje neko može da očekuje u knjižarama, mnogo veći nego oni popusti, recimo, koje izdavači nude na sajmu knjiga. Uvek volim da kažem da je Noć knjige najveća manifestacija, najmasovnija manifestacija posle Beogradskog sajma knjiga koja promoviše knjigu i čitanje, jer složit ćete se da bi, kad je knjiga naravno dostupna, onda je mnogo lakše i lakše pričati o kulturi čitanja. Vesna Mihajlović, direktorka knjižara Delfi, će nam reći da li su se i ovog puta uključili i drugi izdavači, kako je to bila praksa do sada i koje su to sve nove lokacije koje 14. regionalnu manifestaciju Noć knjige čine najvećom do sada.
Kao što je Tanja rekla, ovo je najveća Noć knjige prvenstveno zbog velikog broja knjižara i biblioteka koje učestvuju, kao i najvećeg broja izdavača koji su se odazvali našem pozivu. O čemu se radi? Dakle, mi od prošle Noći knjige imamo tri nove knjižare, dakle, tako da u ovoj Noći knjige Delfi knjižare učestvuju sa 35 lokacija, 15 u Beogradu i 20 drugih knjižara u 16 gradova u Srbiji. Od prošle Noći knjige, kada smo se isto videli ovde u decembru, otvorili smo tri nove knjižare, jednu u Subotici, to je druga knjižara u Subotici, jednu Nišu, to je treća naša knjižara u Nišu, i još jednu knjižaru u Beogradu kod starog Merkatora. I te knjižare učestvuju u Noći knjige zajedno sa svim programom koji inače organizujemo. Kao i za svaku Noć knjige, mi pozivamo najveće izdavače, domaće izdavače, da se pridruže manifestaciji, da manifestaciju podrže popustima. To su uvek izdavači čije knjige inače najviše, kako da kažem, se traže u našim knjižarama tokom godine, tako da je trenutno na listi 50 najvećih izdavača na čije knjige ćemo imati popust od 20%. Kako biste stekli predstavu koliko je to knjiga, to je preko 23.000 različitih naslova će biti na popustu u petak.
Oh,
je grafički dizajn danas u Srbiji, ali i u Republici Srpskoj i Crnoj Gori. Između ostalog govori nam Grifon, izložba izabranih radova sa 11. konkursa za najbolji grafički dizajn. Izložba se otvara danas u grafičkom kolektivu u 19 časova. Upravo je žiriranje završeno i sa nama je ovde Nena Trifunović iz autorskog tima Meta klinika, prošlogodišnji dobitnik, odnosno zapravo dobitnik pre dve godine ove nagrade, kao predsjednik žirija kome želim pre svega dobar dan.
Dobar dan.
I evo, pre nego što kažemo o tome kako je proteklo žiriranje ove godine, malo da podsjetimo slušaoce na to kakve su propozicije ovog konkursa, s obzirom na to da je reč o prestižnoj nagradi za grafički dizajn i da se ona dodeljuje bijenalno.
Evo, da podsjetim slušalce, Grifon je na neki način, mogu da kažem, jedina nagrada koju i možete ovdje dobiti na ovoj teritoriji, a da se tiče grafičkog dizajna, tako da samim tim je vrlo bitna. I Grifon je isto jako bitna i uticajna nagrada, zato što laureati prethodnih Grifona su ljudi koji su bitni i poznati u struci. Ja se sjećam još dok sam išao na fakultet, Grifon je bio neko mesto gde smo kao svaki druge godine se vršio presek domaće scene i ta imena sa Grifona koja su učestvovali i dobila nagrade se pamte. Tako da Grifon je u tom smislu jedino, kako kažem, takmičenje i jedina izložba koja kod nas na taj način predstavlja grafički dizajn.
Na ovogodišnjem konkursu prijavilo se 80 autora sa preko 200 radova. Šta to govori? Kakav je to broj? Malo ili mnogo?
Pa, otkud znam. Mislim, prijavili su se ljudi koji su bili zainteresovani da njihov rad ima dalji život. Propozicije konkursa su sledeće, da postoji taj selekcioni žiri koji od te količine probere nešto što će ući na samu izložbu.
Tu je 37 autora i preko 70 radova u kategorijama.
Pa to su razne kategorije, za vizualni identitet, za knjigu i druge publikacije, za propagandni materijal, za videografiku, za tipografsko pismo, ja ne znam da li sam nešto još ispustio.
Filmska, video, TV grafika, da. Web dizajn zapravo, promotivni materijal.
I sad u nekim kategorijama imamo izvanrednu konkurenciju, to od godine do godine varira i zavisi, dok u nekim kategorijama žiri nije bio zadovoljan dometom dizajnera, tako da u nekim kategorijama nisu ni date nagrade. To je stanje. Pošto smo se trudili da u davanju nagrada obuhvatimo kvalitet samog rada, a i nekako da svi ti ljudi koji godinama izlažu tu i dobijaju pohvale, pa smo se trudili da kao uzmemo i sadašnji rad i prisustvo na sceni, da nekako to sažmemo sve to i da ta nagrada ima smisla.
Da prosto se vidi ono što su umetnici radili, naravno minimalno, protekle dve godine, evo, zapravo mnogo, mnogo duže. Evo, pomenut ćemo imena iz selekcione komisije, Vedrana Eraković i Sidora Nikolić, Slavimir Stojanović, Lazar Bodruža, Miroslav Mušić, a u žiriju su radili, pored Nenada Trifunovića, Stanko Crnobrnja, Boris Miljković, Slavica Dragosavac, Igor Oršolić. I kakav je utisak sada? Evo, izašli ste upravo sa žiriranja.
Pa, utisak je, imamo puno utisaka. Jedan od glavnih utisaka da privreda i nije u nekom sjajnom stanju, što se kao oslikava i kroz dizajn. Ima sjajnih pojedinaca i sjajnih dostignuća, jer znate šta, jedno su ideje. Vi kao dizajner ili kreativac možete nešto da zamislite, ali tu postoji gomila faktora koji treba da se poklope. To jest klijent, naručilac koji treba da shvati i da ima potrebu da realizuje to što je dizajner smislio, i taj moment produkcije koji je jako važan. Nekada i dizajneri smisle fenomenalne stvari i klijenti hoće, ali produkcija previše skupa ili previše komplikovana, pa se gomila ideja ostanu na računarima, u našim glavama, telefonima, ne budu realizovane. Ali na ovoj izložbi možete videti te realizovane ideje. Neke su uspele, imaće i neki produženi međunarodni život, tako da.
I evo, istaknite nam nešto od onoga što evo, će večeras biti izrečeno,
pošto
ne možemo sve naravno da znamo u ovom momentu.
Priznanje po kategorijama, za knjigu i drugu publikacije dobio Mane Radmanović za rad Među nama, za fond, za kategoriju tipografsko pismo, Ana Prodanović je dobila za rad Petra Font Familija, kategorija vizualni identitet je dobio Peter Gregson studio za Gear Woodcraft. Pohvale su dobile za kategoriju knjige i druge publikacije Milena i Aleksandar Savić za rad časopisa Elemente i specijalno priznanje za doprinos dizajnerskoj sceni je dobio Coba i Associates. I glavnu nagradu Grifon za kategoriju ambalaža je dobio studio Peter Gregson za rad Đurić Vina.
I evo, s obzirom na to da možda ne može da se kaže gde je specifično grafički dizajn sada, ali u proteklih 11 Grifona, kako biste ocenili situaciju, uopšteno uzevši?
Pa, mislim, kako da kažem, dizajn se nekako, u dizajnu se reflektuje neko društveno i privredno stanje. Pa, evo, samo zamislite u kom smo kao društvo trenutku sada, u tom trenutku i dizajn. Ali pogledajte, svratite na izložbu Grafički kolektiv pa ćete vidjeti.
Hvala vam na pozivu. Dakle, ovo je i poziv našim slušaocima. Otvara se ova izložba izabranih radova sa 11. konkursa za najbolji grafički dizajn u Srbiji, Republici Srpskoj i Crnoj Gori. U 19 časova je svečano otvaranje, a ova izložba traje do 2. jula 2016. Sa nama je bio Nenad Trifunović. Hvala vam na gostovanju. Evo, ovom prilikom da kažemo još i da se podsjetimo prethodnih dobitnika. To su Miloš Ilić, Vladan Srdić, Borut Wild, Goran Patleh, Slavimir Stojanović, Isidora Nikolić, Igor Oršolić, autorski tim A3 Format, Jovana Budošan i Aleksandar Ilić i naravno Meta Klinika.
Circles and a big roundabout. Each round I'm getting more stressed, 'cause you block my way out. With you I'm in danger, 'cause I'm ready to kill. See, if you don't wanna swallow my anger, you should keep your cool and chill. Just keep your cool. Get out of my way. There's nothing left to say. I don't wanna go astray. So get out today. Get out of my way. There's nothing left to say. I don't wanna go astray. So get out today.
Eko. Lako je biti normalan. Budite normalni uz novi album grupe Agata, Biti normalan. 10 novih pesama i retro feeling za novo doba. Old school zvuk za nove generacije. Gata.
RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Sa druge strane jastuka,
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usna.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage. U prodaji.
Ko s kaženim trešnjama.
Spektakularni koncert Simfonijskog orkestra RTS-a i maestra Bojana Suđića za Svetski dan muzike. Najveći hitovi svetskih blockbustera, Narnija, Harry Potter, Gospodar prstenova i Pirati sa Kariba. Sava centar, utorak, 21. jun, 20 časova.
Tebe.
PGP, RTS, vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljuboljević. Antologija. U prodaji.
Filmska čarolija, Simfonijski orkestar RTS-a i Bojan Suđić, Sava Centar, 21. jun u 20 časova.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, Život po Evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti, koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 5. avgusta na 55. jubilarnom festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu.
Ovo je Radio Beograd 2. Slušajte nas na radiju, pratite nas na Twitteru ili na Facebooku. Program i najave naših emisija možete videti i preuzeti na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2.
Radio Beograd 2.
Sledi i tematski deo kulturnih krugova Ars Sonora, koji je ovog ponedeljka uredila Bojana Žižić.
Ars Sonora.
Prošla muzička sedmica se, kao što je to već postala tradicija u ovo doba godine, odvijela pre svega u znaku starih stilova, jer se upravo tokom juna meseca odvija ne samo Barokna akademija, nego i Beogradski festival rane muzike. Ovogodišnji 11. po redu je svečano otvoren u subotu uveče i u njegovim prvim koncertima izvestit ćemo vas u današnjoj Ars Sonori. U njoj ćete moći da čujete i kako je Beogradska filharmonija završila ovu sezonu, šta se krilo iza naslova muzičke večeri u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti Smejati se muzikom i kako je protekao beogradski koncert Lajka Feliksa. Početak Arsonore posvećujem dakle ovogodišnjem Beogradskom festivalu rane muzike i njegovom svečanom otvaranju u subotu uveče u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine, kada su nastupili rezidentni ansambl festivala New Trinity Barok i novosadski horor Felin, a njima je dirigovao Predrag Gosta. Na otvaranju je bio Srđan Teparić.
Otvaranje festivala rane muzike za publiku je moglo da bude interesantno pre svega zbog raznovrsnog programa. Organizatori ovog događaja verovatno su se rukovodili činjenicom da sala Kolarčeve zadužbine nije prostor za izvođenje jednoličnog programa koji bi se ticao stare muzike. Za tako nešto svakako adekvatni ambijent neke od beogradskih katoličkih crkava. Horor Felin iz Novog Sada, kojeg prevodi Tamara Petijević, već godinama se na angažovan način bavi crkvenom muzikom pravoslavne tradicije. U tom segmentu delovanja čini se da nemaju ravnopravnog konkurenta. Pred beogradskom publikom predstavio se manji sastav, čija se brojnost menjala u zavisnosti od samih kompozicija. Ravan ton i čista intonacija prikazani su napevu Kir Stefana Srbina Ninje Sili, autora koji je živeo između dva veka, 14. i 15. U napevu Poroždestvo tvojem iz 16. veka publici su predstavili izvrsnog soprana Radoslavu Vorgić. Hor je intonativno manje bio stabilan u nekim kompozicijama zapadnih autora, poput izoritmičkog moteta Guillauma Defaya, Vasilisa Ergo Gaude. Specifičan je po tome što ga je kompozitor posvetio venčanju Kleofe Malateste sa Teodorom Paleologom, vizantijskim carem 1420. godine. Bolji zvuk ostvaren je u tri madrigala Claudia Monteverdija, u kojima su vokalne linije dovedene do solidnog stepena ravnoteže. Ansambl New Trinity Barok, kojeg predvodi Predrag Gosta, izvali su sonatu u pet glasova Johana Ignaca Franca Bibera. Dve barokne violine, dve barokne viole, viola da gamba, violon teorba, kontrabas i čembalo zvučali su uvežbano, uz nešto jače isticanje čembala i uz vrlo stabilnu deonicu koja se izdvajala lepom bojom. Na koncertu su najveći utisak ostavile kompozicije koje su zajedno izvali Horor Felin i ansambl New Trinity Barok. U pitanju su popularni napevi, dopadljivi publici, poput pesama Johna Dowlanda i Pierre Passeroa. Najbolji deo koncerta bilo izvođenje duhovne kompozicije Magnificat, italijanske kompozitori iz 17. veka, Izabele Leonarde. Kraće numere ovog dela isticale su se čistom homofonom fakturom, ali dobro izgrađenim polifonim ocecima koji su dobro bili ukomponovani sa instrumentalnom pratnjom. Predne je tako brojnom publikom, Horor Felin sa Tamarom Petijević i New Trinity Barok sa Predragom Gostom ponudili su krajnje raznovrstan program, koji se sastojao uglavnom od kraćih numera, kao da je reč o svojevrsnom promenadnom koncertu rane muzike. Trebalo bi pohvaliti energiju i entuzijazam jednog od idejnih tvoraca festivala Predraga Goste. Kontinuitet izvođenja rane muzike, zahvaljujući ovom dirigentu, kod nas ipak postoji, o čemu u ostalom govori i postojanje samog festivala.
A mi slušamo kompoziciju Dokimanca Mia Orlanda di Lassa. Ovako je bilo na otvaranju Beogradskog festivala rane muzike u subotu uveče u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine u Beogradu. A kako je bilo u holu naše dvorane sinoć, kada je u okviru ove manifestacije nastupio ansambl iz Luksemburga, Canto LX, čućemo u prilogu Ane Ćirice.
Beogradska publika sinoć je prvi put slušala ansambl Canto LX pod umetničkim rukovodstvom čembaliste Franka Aksteriba. Četvoročlanu postavku ovog sastava čine još belgijski sopran Veronique Nosbaum, koja je diplomirala modernu francusku književnost na Sorboni, a izvodi staru i savremenu muziku i nastupa kao pevačica glumica sa pozorišnim trupama. Potom tenor Peter De Laurentiis, italijansko-škotskog porekla, violinista i muzikolog koji je na univerzitetu u Cremoni razvio interesovanje za vokalnu muziku i danas se posebno bavi problemima izgovora i dikcije kod pevača. Kao i Šveđanin Karl Nilin, jedini član sastava Canto LX koji je već nastupao kod nas. Jedan od vodećih lautista Skandinavije, veoma cenjen širom Evrope, inače svira različite laute, teorbe i gitare iz ranijih perioda, a izvodi veliki spektar muzike, od renesanse do romantizma. Četvoro izuzetnih muzičara bogatih umetničkih biografija priredilo je dakle nesvakidašnji koncert za sladokusce rane muzike i u odnosu na program i u odnosu na interpretaciju.
Thank you.
umetnički rukovodilac ansambla Canto LX, belgijski dirigent, čembalista i kompozitor Frank Achterib, koji je sarađivao sa renomiranim sastavima kao što su na primer Collegium Vocale iz Genta ili Concerto iz Kelna, trenutno predaje na Kraljevskom konzervatorijumu u Antverpenu, a nakon prvog nastupa u Beogradu govorio nam je najpre o samom ansamblu.
The ensemble Canto LX was founded in 2010 in Luxembourg.
Ensemble Canto LX je osnovan 2010. godine i prvobitno je zamišljen kao spoj najboljih pevača u Luksemburgu. U centralnoj grupi imamo petoro, šestoro odličnih solista, a takođe imamo i izvođače iz drugih zemalja, što nije bila početna zamisao. Mi radimo, moglo bi se reći, u okviru tri različita jezgra. Centralna grupa ima maksimalno 8 solista, potom imamo kamerni hor od 12 do 16 pevača, kao i veliki hor od 40 izvođača. S obzirom na to da u velikom horu postoji i određeni broj izuzetno dobrih amatera, priprema tog sastava zahteva posebno zalaganje i obiman posao. Rad sa amaterima i profesionalcima istovremeno. Frank Achterib govorio nam je sinoć i o repertoaru koji inače neguje ansambl Canto LX, kao i o programu pod nazivom Orfejeva tužbalica, koji je izveden u okviru 11. festivala rane muzike u Beogradu.
We do a lot of repertoire from the early 17th century.
Izvodimo repertoar koji je prevashodno baziran na muzici 17. veka, a snimili smo i dva kompakt diska sa arijama Girolama Frescobaldija, što znači da smo puno uradili na tom polju, održali mnogo koncerata, uključujući i festivale, na kojima smo izvodili upravo Frescobaldijevu muziku. Onda smo prošle godine došli na ideju da pripremimo program za dva glasa i dva instrumenta i naravno prva zamisao nam je bio Frescobaldi, ali s obzirom na to da smo ga već dosta radili, rešili smo da to ipak bude nešto drugo. U tom smislu svakako prvo i najvažnije ime jeste Claudio Monteverdi, a kao temu smo uzeli mit o Orfeju, koji u muzici naravno nije obradio samo Monteverdi, već i neki drugi autori. Bila je to dobra inspiracija za osmišljavanje lepog programa u kome je sve orijentisano ka temi o Orfeju, ali i ka njegovom tugovanju zbog gubitka Euridike i tako smo došli do ovog programa. Koncert pod nazivom Orfejeva tužbalica počeo je i završio se Monteverdijevim duetima. Prvi je Ego dormio na tekst pesme nad pesmama, a poslednji svetovna postavka teksta Gvarinija. Kao svojevrsna okosnica poslužile su scene iz opera Orfej Claudio Monteverdija, Euridika Giulia Caccinija i Orfeo Dolente Domenica Bellija, a slušali smo i prikladna ostvarenja Giovannija Kasbergera i Barbare Stroci. Inače, učenica slavnog Francesca Cavallija, čiji je način oslikavanja reči i virtuoznih vokalnih efekata sjajan primer razvoja monodijskog stila. Suštinski prikazani su kreativnost, raznolikost i bogatstvo rešenja koje su osmislili kompozitori italijanskog Seicenta, a ujedno i izuzetno stilski autentično tumačenje ansambla Canto LX. Četvoro izvođača različitih senzibiliteta i jedinstvenih muzičkih pojava i umetničkih interesovanja stopilo se svojim muziciranjem, preciznom interpretacijom i spontanom međusobnom saradnjom u fluidan i topao zvuk 17. veka, iznova nas podsjećajući na to koliko upravo takav zvuk, ali i posvećenost ovoj epohi muzičke istorije, pogotovo kada je reč o vokalnim izvođačima, nedostaje našoj muzičkoj sceni.
Čuli ste kako je luksemburški ansambl Canto LX svirao sinoć u holu Kolarčeve zadužbine, a na drugoj večeri 11. Beogradskog festivala rane muzike. Za razliku od ove manifestacije, koja je dakle tek počela, završio se zvanični deo redovne koncertne sezone Beogradske filharmonije, koja je odlučila da poslednji nastup u njoj bude koncert iz ciklusa za zaljubljene. Održan je u petak u sali Kolarčeve zadužbine i na njemu je filharmonija izvodila kompozicije Richarda Wagnera i Hektora Berlioza sa solistkinjom, nemačkim sopranom Julianom Banze i francuskim dirigentom Fabrisom Bolonom. Kritički osvrt na ovo veče pripremio je Radoš Mitrović.
Program prošlonedeljnog koncerta Beogradske filharmonije obuhvatio je kompozicije koje su tematski odgovarale samom nazivu neobično osmišljenog ciklusa za zaljubljene. Tako smo slušali odlomke iz Wagnerove opere Tristan i Izolda i njegove pesme Matilde Wesendonck, kao i odlomke iz Berliozovog Romea i Julije. Preludijom za treći čin i noćna muzika iz drugog čina Tristana Izolde na pravi način pokazuju Wagnerov smisao za građenje dramaturgije na malom prostoru. Dugačke, ali logično osmišljene fraze, širok dinamički raspon i prisustvo različitih instrumentalnih boja, sve ove karakteristike predstavljaju poseban izazov za izvođače. Možemo da kažemo da je filharmonija parcijalno odgovorila na zahteve partiture, budući da nisu sve instrumentalne grupe podjednako angažovano pristupile njenoj realizaciji. Tako je gudački part, koji je predvodila Tijana Milošević, zaista dobro zvučao, sa retkim momentima u kojima je opadao kvalitet interpretacije, što se ne može reći za deo korpusa limenih duvačkih instrumenata. Fabrice Bolon, koji je imao prilike da diriguje celokupni Wagnerov prsten Nibelunga, dobro se kretao kroz partiture koje pre svega zahtevaju strpljenje dirigenta i poseban odnos prema vremenu. Ono što je očigledno nedostajalo ovom nastupu jeste veća koncentracija pojedinih muzičara koji nisu uspevali da održe kvalitativni nivo interpretacije. Čak i u ovim kratkim segmentima Wagnerovog dela prepoznaje se sva monumentalnost jednog muzičkog genija za koju je potrebno mnogo više posvećenosti nego što je to bilo prisutno kod nekih izvođača. Oni koji su uspešno prevazišli sve probleme samo potvrđuju mišljenje da filharmonija sigurno može mnogo bolje i sigurnije da zvuči. Julijana Banze, sopran širokih interpretativnih mogućnosti i velikog znanja, do sada imala prilike da sarađuje sa velikim dirigentima kao što su Zubin Mehta i Ricardo Chailly, kao i da tumači mnoge operske uloge u prestižnim evropskim kućama. Iskustvo pevanja Eve u Wagnerovim Majstorima pevačima je uspjela da iskoristi na koncertu sa Beogradskom filharmonijom u izvođenju pesama Matilde Wezendonck. Banze je pružila sigurnu i čistu interpretaciju, koja je u potpunosti odgovaralo karakteru i stilu kompozicije. Ona posjeduje specifičnu boju glasa, i mada očigledno nije pokazala sve njegove domete i kvalitete, mogli smo da čujemo solidnu interpretaciju ovog popularnog Wagnerovog dela. Čini se međutim da je u nekim segmentima nedostajao veći emocionalni naboj i uslovno rečeno vokalna širina koja bi otvorila zvučno polje i oživela njegov bogat izražajni potencijal. Orkestar, koji je ovoga puta uspostavio veoma dobru komunikaciju sa Bolonom, uspešno je pratio solistkinju, a svi izvođači su doprinili stvaranju melanholične i na poseban način uzvišene Wagnerovske atmosfere ove kompozicije. Koncert je završen odlomcima iz dela Romeo i Julija Berlioza, ljubavnom scenom, skercom kraljice Mab i osekom pod nazivom Romeo je sam, svečanosti kod Capuletija. Ovaj deo koncerta je u mnogome popravio utisak sa nastupa. Orkestar je zvučao mnogo sigurnije, a posebno su se u tom smislu izdvojili drveni duvački instrumenti koji su svirali precizno i poletno. Celokupan zvuk orkestra je u cilini posmatrano bio koherentniji i jasnije artikulisan, te pojedine tonske nepreciznosti nisu previše kvarile opštu sliku. Boloni je uspevao da sve interpretativne elemente na odgovarajući način postavi, te je orkestar predstavio zaista slojevit zvuk sa jasnim izdvajanjem dinamičkih planova i opštom zvučnom nivelacijom. Nažalost, na programu su bili samo odlomci Berliozovog ostvarenja, ali bi svakako bilo izazovno u budućnosti slušati Beogradsku filharmoniju u integralnom izvođenju ovog monumentalnog dela.
Od Radoša Mitrovića ste čuli kako je bilo u petak na Kolarcu na posljednjem oficijalnom koncertu sezone 2015-2016 Beogradske filharmonije. No ovaj naš orkestar nije završio sa svojim nastupima i večeras će uz koncertnu zabavu i ponovo izvodeći godišnja doba Antonija Vivaldija proslaviti 93. rođendan. Biće to u stvari šaljiva audicija za novog šefa dirigenta, na kojoj je, kako je o tome orkestar izvestio, glavni kandidat, glumac Vladimir Aleksić, sa svojim duhovito naslovljenim umetničkim programom Beogradska disharmonija. Muzika u humorističnom kontekstu uz učešće i glumaca bila je tema još jednog događaja prošle nedelje, prvog koncerta iz novog ciklusa Srpske akademije nauka i umetnosti Muzički razgovori, koji imao naslov Smejati se muzikom. Voditelj ovog muzičkog razgovora, u kome su učestvovali glumci Anica Dobra i Nikola Đuričko, bila je kompozitorka Isidora Žebeljan, a kao ilustracija teme izvedena su pažljivo odabrana dela Đoakina Rosinija, Konstantina Babića, Francisa Pulenka, Dušana Radića, Žana Fransea, Rajmonda Lidekea i same Isidore Žebeljan. Prilog o ovom događaju, koji se odvija u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti u petak 10. juna, pripremila je Tamara Maljković.
Koncert pod nazivom Smejati se muzikom otvorile su soprani Aneta Ilić i Ljudmila Gospropović pesmom La regata venecijana iz ciklusa Muzičke večeri Đoakina Rosinija i na najbolji način uvela je publiku u temu kojom su se bavili muzički razgovori Isidore Žebeljan. Veoma zanimljiva osmišljena koncepcija koncerta ponudila nam je muzičke minijature u kojima se prepoznaju elementi smešnog ili, kako je najavila Isidore Žebeljan, muzika koja izaziva osmeh. Anica Dobri i Nikola Đuričko govorili su o svom doživljaju muzike i o tome šta za njih predstavlja duhovitost i smešno u muzičkom delu, a sama koncepcija programa dozvolila je i publici da se uključi u diskusiju i da u dijalogu sa glumcima pokuša da dođe do odgovora na pitanje da li postoji univerzalni recept za komponovanje smešne muzike. Kao muzičku ilustraciju teme Isidora Žebelja nam je ponudila nekoliko kompozicija u kojima je prepoznala različite vidove duhovitosti u muzici. Pijanista Miloš Vetković izveo nam je tri klavirske kompozicije, Babićev prepletu mobile, u kome je pokazao kako jedna vesela motorična tema može zvučati šaljivo ukoliko je upravo izvođač doživi i iznese na taj način. Miloš Vetković nam je predstavio i četiri minijature iz ciklusa promenade Francisa Poulenca, ali i zanimljivu kompoziciju Igra tri Arlekina Žana Franseu, koju smo čuli kako je česta inspiracija cirkusom, naročito u prvoj polovini 20. veka, tretirana u jednom klavirskom ostvarenju. Odlomak iz muzike za predstavu Doppler, za koju je komponovala muziku, Isidora Žebeljan je iskoristila na koncertu kao svojevrsni eksperiment, tako što je glavnu temu najprije izvela na klaviru, potom na električnoj gitari sa distorzijom, a zatim smo istu temu čuli i u verziji za trsku, obou, tuvu, kontrabas i elektroniku. Ovaj eksperiment pokazao nam je kako ista muzička tema može u zavisnosti od izbora instrumenata zvučati karakterno potpuno drugačije. U želji da na što upečatljiviji način publici dočara kako element duhovitosti u muzici zavisi od mnogo različitih faktora, Isidora Žebeljan je pružila priliku i gostima koncerta da se oprobaju kao izvođači. Tako smo Anicu dobro čuli u dve pesme iz ciklusa dueti Zemlje čuda za pripovedača i dve tube Rajmunda Lidekea, dok je Nikola Đuričko izveo baritonsku deonicu u dve pesme iz ciklusa Trenuci bez razloga Dušana Radića. Glumačko iskustvo Anice Dobri i Nikole Đurička, kao i činjenica da oni nemaju uvežbenost profesionalnih muzičara, doprinao je da obe kompozicije koje su izveli zazvuče potpuno drugačije od onog na što smo navikli i rekli bismo da je upravo to neočekivano najviše uticalo na to da ih doživimo kao izrazito smešne i duhovite. Nakon koncerta upitali smo Isidoru Žebeljan kako je došlo do ideje da se prvi koncert u ciklusu Muzički razgovori pozabavi baš temom smeha u muzici.
Ideja je došla od mog muža, Borislava Čičovačkog, jer smo u stvari razmišljali o tome šta bi mogli da budu teme za ove koncerte, pošto je meni u jednom razgovoru sa predsjednikom, gospodinom Vladimirom Kostićem, palo na pamet da bi bilo recimo interesantno da napravimo seriju koncerata na kojima bi se razgovaralo sa nekim javnim ličnostima koji nisu iz sveta klasične muzike i sa publikom o muzici. Pre svega došli smo na ideju da je potrebno da postoje teme, da bi bilo interesantnije da postoje neke teme nego da bude tako otvoren neki razgovor. Eto, on je predložio ovu temu i drago mi je što se setio toga. I onda smo zapravo preslušavali razne muzike kojih smo se sećali, a koje su tako duhovite, imaju elemente humora. Naravno, morali smo da vodimo računa o tome da ne bude mnogo skupo, da budu mali kamerni ansambli. I eto, otud ovaj koncert.
Primećujemo da na programu su se našle uglavnom kompozicije nastajale u 20. veku. Da li po vama ta muzika nekako više ima tog smešnog u sebi?
Pa ima i Rosinija, tako da sigurno da ima i u prethodnoj muzici tih elemenata i tekako, ali nekako je ona možda u 20. veku najuočljivija. Zato što su stilske karakteristike muzika prethodnih perioda veoma jake, uvek su vezane za određene harmonske sklopove, načine i tako dalje. Postoji prosto jedan sistem u kojem se muzika odvija u klasicizmu, u romantizmu i tako dalje. A čini mi se da je u 20. veku ona je više vezana u stvari za samo kompozitor i za njegov lični izraz. I onda se prosto nametnulo samo po sebi da su ove kompozicije većinom u suštini iz 20. i 21. veka.
Ono u čemu su se složili svi učesnici muzičkih razgovora je to da se efekat duhovitog u muzici postiže najčešće uz pomoć neočekivanih obrata i faktora iznenađenja. Također, kako je primetila Anica Dobra, nije muzika sama po sebi dovoljna da je publika prepozna kao duhovitu. Bitan je i način na koji nam izvođač predstavlja delo, što se možda najbolje moglo čuti upravo u Đirovičkoj interpretaciji Radićevih pesama, koja je publici bila neodoljivo zabavna. Na kraju upitali smo Isidoru Žebeljan da li je zadovoljna time kako je publika prihvatila ovu neuobičajenu koncepciju koncerta.
Vrlo sam zadovoljna jer je mene zapravo intrigiralo lično mene. Pored toga što sam smatrala da je jako dobro da javne ličnosti pričaju o muzici zbog publike, jer je to na neki način jedan put kako muzika može da dođe do neke publike koja je zainteresovana, ne zna kako da joj priđe, možda se malo i plaši i tako dalje, jer je to neki nepoznat prostor. Ali mene lično je zanimalo, u stvari i zanima me, da vidim šta naše javne ličnosti stvarno misle o muzici i na koji način slušaju muziku. Tako da, eto, bilo mi je veoma interesantno da slušam Anicu Dobru i Nikolu Đurička u tom njihovom doživljaju muzike.
S obzirom da je ovo bio prvi koncert u okviru novog ciklusa, zanimalo nas je i koji će biti teme narednih muzičkih razgovora u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti.
Najverovatnije će to biti bajke i legende. To je jedna od tema koje postoji. Mislim da je to nešto na što ćemo se skoncentrisati eventualno možda u oktobru ili novembru. A tu je i tema narodna muzika kao inspiracija, gde ja planiram da imam interesantnog gosta, Gorana Bregovića, zato što znam da on ima šta da kaže, zaista inteligentno šta da kaže na tu temu. A o bajkama i legendama sam mislila da gosti budu Ljubivoj Ršumović i Grozdan Olović.
Prvi koncert iz ciklusa Muzički razgovori u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti završen je odlomkom iz muzike za predstavu Leda, koju je komponovala Isidora Žebeljan, a koju su izveli oboista Borislav Čičovački, violiniskinja Mirjana Nešković, kontrabasista Boban Stošić, Isidora Žebeljan na klaviru i Miroslav Karlović na udaraljkama. Poletno izvedeni igrački stavovi tango i foxtrot pokazali su nam da i plesna muzika često izmamljuje osmeh na lice, a sami izvođači pozvali su i publiku da zaplešu ukoliko ih muzika na to inspiriše.
Ovako je bilo u petak u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti na koncertu Smejati se muzikom. Prvom iz novog ciklusa Srpske akademije nauka i umetnosti muzički razgovori. Na kraju Ars Honore čućete i kako je bilo sinoć u Barutani na koncertu Laika Feliksa. Prilog je pripremio Vojislav Pantić.
Prema Barutani osjećanja su mi podeljena. pre 20 godina imao sam retku privilegiju da učestvujem u prvoj javnoj promociji Lajka Feliksa. Više se ne sjećam ko je preporučio da talentovanog violinistu iz Bačke Topole zovemo da otvira jednu numeru u klubu Trećeg kanala, programu koji je predstavljao retku oazu dobrog ukusa unutar turbo folk okruženja ratnih 90-ih. Odsvirao je Crnog Orfeja i ušao u istoriju, a da je iza sebe imao samo jedan album i simboličan broj koncerata. Ujutro su već svi pričali o čudu od deteta. Krenuli su albumi, koncerti, gostovanja, saradnje sa velikanima iz raznih domena muzike. No, čini mi se da Feliks nije lako uspevao da se nosi sa vremenom koje mu je popularnost donela. Albumi su često bili dosadnjikavi, muzika previše divergentna, koncerti su više predstavljali eksploziju piromanije nego smislene muzike. Zato sam izazov da ga slušam posle dugog niza godina prihvatio sa velikim ali. Kiša je premestila nastup u zatvoreni prostor Barutane, pa ipak to ne može da bude opravdanje organizatorima za kašnjenje od skoro sat vremena. Uz to, iako te informacije nije bilo u objavama koje sam pre koncerta video, na sceni se prvo pojavio gudački kvartet Intermezzo. U belim Amadeus perikama izgledale su kao da snimaju muzički Intermezzo za novi serijal Monty Pythona, ali muzika je bila i gora od pojave. Tipično za show bendove, repertoar ove četiri devojke čine obrade ultra poznatih rock hitova, muzika Davida Bowie, Blondie, Queen. Čega god da su se dotakle, bilo je to u maniru kako male đokice zamišljaju rock'n'roll, sa diletantskom orkestracijom legendarnih pesama, testerisanjem po žicama kao da su ih prvi put uzele u ruke, plus je mala sala bila ispunjena neprikladnom bukom u kojoj su se boje njihovih violina, viole i čela slivale u jedan zajednički žičani mulj. No ipak najsmešnije je bilo kada su posle koncerta sa sve perikama jedna po jedna počele da izlaze iz sale. U tankim, a previsokim štiklama bilo mi je zanimljivo da gledam koja će se prva pružiti po kaldrmi Barutane. Lajko Feliks je izašao na scenu tek nešto pre 22 časa. Nastupio u triju sa dugogodišnjim partnerom, violistom Brašnjo Antalom i kontrabasistom Sabo Čoban Gergom. Ni pola minuta nije prošlo da se muzička slika odmah promenila. Trojica su u nastup krenula uraganski u okviru repetitivnog niza četiri heavy metalna akorda kao predloška za prvu sliku. I odmah dva utiska. Lajko Feliks je odrastao. Fantastičnu tehniku on sada koristi u svrhu muzike koju želi da izloži, ni u jednom solu ne izlazeći iz okvira ukusnog i pristojnog, a da opet ponudi dovoljno vatre i strasti. Drugo, kompozicije imaju jasnu formu, osnovnu i eventualno drugu temu, definisani ritam, inteligentan aranžman u okviru koga će možda doći do neke promene tempa ili ambijenta, razradu sa Lajkovim solima, logične krajeve. Ambijent predstavlja mešavinu više pritoka, na šta nas je Lajko navikao. Jazz, folk, klasika i rock'n'roll se u njegovoj muzici danas mešaju organski, stalno se pretapajući tako da vam ne dopusti da bilo koju od kompozicija postavite u neki određeni svet. Unutar teme koja ima rock'n'roll osnovu, odjednom uskrsne Lajkova folklorna melodija. Nad akordima iz mađarskog folklora besni vatra rock'n'rolla. Numere imaju idealno vremensko trajanje, predstavljajući zaokružene celine unutar pažljivo osmišljenog programa. Ostvaruje fascinantnu sinergiju. Sabo isključivo svira gudalom, svirajući duboke, brundajuće, areske tonove kao osnovu preciznog ritma. Feliks se javlja sa drugog kraja harmonskog opsega, ali njegova violina ima mast i snagu i naravno ulogu muzičkog vođe ove izuzetne umetničke akcije. No skriveni šampion ove družine je Brašnjo. Njegova viola obavlja tri posla. Svira brze, jednolične solo tonove kao osnovne katalizatore drame, puni zvuk prijatnim harmonijama i konačno povezuje ovu družinu u jedinstveni, živi mehanizam koji pulsira neprepričljivom snagom. U njihovo zajedništvo uveravamo se i vizuelno. Od prvog sekunda koncerta oni se njišu kao opčinjeni, na izgled nesvesni publike pred njima, gotovo da pomislite da će se stopiti u jednu osobu kada muzički materijal dostigne kritičnu emotivnu tačku. Osim u jednom kratkom momentu u sredini koncerta, sve do drugog bisa većina numera je bila brzog tempa, sa ritmom uz koje je moglo da se igra. Tek kada su posljednji put uhvatili instrumente, čuli smo i Lajka Liričara. I kao da je to bilo smirivanje nabujale zvučne reke pre nego što će se uliti u veliki okean globalnog muzičkog slavlja. Publika, oko 200 ljudi u krcatom prostoru zatvorene barutane, nije ni tad želela kraj. Aplauzi su se još na sredini koncerta pretočili u ovacije, a one su bivale sve glasnije kako je trojka ponovo izlazila na scenu. Redak i neobičan doživljaj, kao primjer jednog dobrog odrastanja i konačnog zasluženog trijumfa.
Lako je biti normalan. Budite normalni uz novi album grupe Agata, Biti normalan. 10 novih pesama i retro feeling za novo doba. Old school zvuk za nove generacije.
RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo.
655-2735.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak korenima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. ...26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
Spektakularni koncert Simfonijskog orkestra RTS-a i maestra Bojana Suđića za Svetski dan muzike. Najveći hitovi svetskih blockbustera Narnija, Harry Potter, Gospodar prstenova i Pirati sa Kariba. Sava centar, utorak 21. jun, 20 časova.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno bežu nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe, Evo stojim tu, u prodaji. Filmska čarolija, Simfonijski orkestar RTS-a i Bojan Suđić, Sava centar, 21. jun u 20 časova. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Slušali ste emisiju Kulturni krugovi. Muzički urednik je bio Nikola Pejčinović, tonski snimatelj Dejan Vasović, tonska realizacija Katarina Karakušević, organizator Zoran Tasić, tematski blok Arsonora, uređivala i vodila Bojana Žižić. Prvi deo emisije uređivala i vodila Sonja Milovanović.